Մաս երկրորդ.
Սակայն, չնայած այդ բարի դիտավորությանը, Բենվենուտոն ստիպված եղավ ուժասպար հենվել Սյանը. Նրա ծնկները թուլացան, իսկ սիրտը պատրաստ էր պայթել. Վերջին վիրավորանքը ոչ միայն խոցեց նրա ինքնասիրությունը, այլև դիպավ լավագույն զգացմունքներին. Չելինիի հոգին լցվեց դառնությամբ, հուսախապությամբ, իսկ ամուր սեղմված շրթունքները, մռայլ հայացքը և ջղաձգորեն կծկված բռունցքները վկայում էին նրա վշտի սաստկության մասին։ Բայց այնուհանդերձ մի րոպե հետո նա տիրապետեց իրեն և գլուխը թափահարելով, ետ գցեց ճակատին թափված մազերը և հաստատուն վճռական քայլքով դուրս եկավ պալատից։ Բոլոր ականատեստերը ակամա հարգանքով նայում էին նրա ետևից։ Բայց եթե Բենվենուտոն հանգիստ էր թվում, ապա իր բացառիկ ինքնատիրապետման շնորհիվ միայն, որովհետև իրականում նա իրեն զգում էր հալածված եղջերուի նման։ Որոշ ժամանակ նկարիչ տարաչ էր գնում, ինքն էլ չիմանալով, թե ուր և ինչու։ Նա շուրջը տեսնում էր գորշ մառախուղ, լսում էր սեփական արյան աղմուկը միայն, և հարբացի նման հարց էր տալիս ինքն իրեն. Երազ էսա, թե իրականություն։ Միթե հրճակավոր վարպետ Բենվենուտո Չելինին, պապերի ու թագավորների սիրելին, որի առաջ լայնորեն բացվում էին բոլոր դռները, մի ժամվա ընթացքում երեք անգամ դուրս վռնդեցին։ Եվ չնայած այդ երրակի վիրավորանքին, խեղճը ստիպած էր զսպել զայրույթը, թաքցնել այտերին վարվող ամոթի կարմիրը։ Չէ՞ որ մինչև Ասկանյոյին և Կոլումբային փրկելը, նա իրավունք չուներ ազատություն տալ զգացմունքներին։ Բենվենուտոին թվում էր, թե բոլոր անցորդները զբոսամոլներ կամ գործով աճապարող քաղաքացիներ կարդում են իր դեմքին գրված խայտառակությունն ու հուսահատությունը։ Եվ գուցե կյանքում առաջին անգամ այդ ոչ շարքային, բայց դաժանորեն ստորացված մարդը կասկածեց իր ուժերի վրա։ Վերջապես, քառորդ ժամ աննպատակ խառնի խուռն, խուճապահար փախուստից հետո Բենվենուտոն սթափվեց ու բարձրացրեց գլուխը։ Հոգեկան անկումն անցավ, կրկին սկսվեց տենդը։ «Տեսնենք», բարձրաձայն բացականչեց նա, համակված միայն մի մտքով, մի ցանկությամբ։ «Տեսնենք նրանք կկարողանան արդյոք նույնքան ստորացնել արձանագործին, որքան քիչ առաջ ստորացրին մարդուն. Տեսնենք, չէ լինի, ինչ կասեն նրանք, երբ կրկին ստիպես նրանց հիանալ քո ստեղծագործությամբ. Ապա Յուպիտեր, ապա ցույցիր, որ դու առաջվա նման իշխում ես ոչ միայն Օլիմպոսում, այլև հասարակ մահկանացուների վրա»։ Այդ բառերն արտասանելով, Բենվենուտոն հիրավի գերբնական մղումով արագորեն քայլեց դեպի Տուրնելի ամրոցը, թագավորների նախկին աթոռանիստը, որտեղ դեռ ապրում էր զառամյալ կոնետաբլ Ան դե Մոնմորանսին։ Չնայած իր ամբողջ ճանհամբերությանը, Բենվենուտոն մի ամբողջ ժամ սպասելուց հետո միայն կարողացավ տեսնել Ֆրանցիսկ առաջինի գլխավոր հրամանատարին, որին միշտ շրջապատում էին պալատականներն ու խնդրատուները։ Ան դե Մոնմորանսին, բարձրահասակ, տարիներից մի քիչ կորացած ծերունի էր, գոռոզամիտ, սառը, անսիրալիր, հայացքը կենսալից, խոսքը կծկտուր։ Նա միշտ անտրամադիր էր, անդադար փնթփնթում էր, և հավանաբար իրեն ստորացած կզգար, եթե որևէ մեկը տեսներ նրան ժպտալիս։ Այդ խոժորադեմ, տարեց մարդը, ինչպես էր դուր եկել հմայիչ, սիրալիր թագավոր Ֆրանցիսկին։ Ըստ երևույթին, դրա պատասխանը պետք է փնտրել հակադրությունների նմանության օրենքի մեջ։ Ֆրանցիսկ առաջինը տիրապետում էր նույնիսկ մերժում ստացողներին դժգոհ չթողնելու գաղտնի արվեստին։ Կոնետաբլը, ընդհակառակը, զայրացնում էր նույնիսկ բավարարված խնդրատուներին, Մեծ տաղանդիտեր չլինելով, նա այնուամենայնիվ կարողացել էր վստահություն ներշնչել թագավորին, կոպված ռազմիկի անհողդողդությամբ և կատարյալ դիկտատորի ծանրակշռությամբ. Երբ Բենվենուտոն ներս մտավ, կոնետաբլը իր սովորության համաձայն անցուդարձ էր անում սենյակում. Նա Չելինի ողջույնին պատասխանեց գլխի շարժումով միայն. Հետո հանկարծ կանգ առավ և խնդրատուին հառելով թափանցող հայացքը հարցրեց.
«Ո՞վ եք»։
«Բենվենուտո Չելինին»։ «Ի՞նչ գործով եք զբաղվում»։ «Թագավորի ոսկերիչն եմ»։ Պատասխանեց Բենվենուտոն, զարմացած, որ իր անունը լսելուց հետո այդպիսի հարց են տալիս։
«Այո, այո, ճիշտ է, ճանաչեցի»։
Քրթմնջաց կոնետաբլը։
«Ի՞նչ եք ուզում ինձնից, հարգելիս»։ «Ուզում եք պատվեր ստանալ»։ «Նախազգուշացնում եմ, հույս չունենաք, զուր կորցրած ժամանակ է»։ «Ազնիվ խոսք, չեմ հասկանում, թե ինչու այժմ բոլորը հափշտակված են արվեստով»։ «Նա պարզապես ինչ-որ համաճարակ է»։ «Եվ միայն ես գլուխս ազատեցի դրանից»։ «Ոչ, քանդակագործությունն ամենևին չի հետաքրքրում ինձ, պարոն արձանագործ»։ «Ձեր ծառայություններ առաջարկեք մեկ ուրիշին»։ «Գնաք բարով»։
Բենվենուտոն ուզում էր արդեն դուրս գալ։
«Ազնիվ խոսք»։
Շարունակեց կոնետաբլը.
«Իմ մերժումը թող ձեզ չվիրավորի. կգտնվեն ինչքան ասես պալատական կապիկներ, որոնք թագավորին ընդօրինակելով արվեստներ գնահատող կձևանան, ոչինչ դրանից չհասկանալով»։ «Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա մեկն միշտ հիշեցեք, ես ճանաչում եմ մի արվեստ միայն, ռազմականը. Եվ անկեղծորեն ասում եմ ձեզ, որ ինձ համար 100 անգամ ավելի թանկ է առողջ գեղչկուհին, որն ամեն տարի մի երեխա է ծնում, այսինքն երկրին զինվոր է տալիս, քան խղճուկ քանդակագործը, որն անտեղի ժամանակ է վատում բրոնզե մարդիկ ձուլելու համար, որոնցից ոչ մի օգուտ չկա, միայն գնդացիրներն են թանկանում»։
«Բայց ձեր այդ պայծառափայլություն»։ Առարկեց Բենվենուտոն, այդ ամբողջ ճառը լսելով իր համար անհասկանալի համբերատարությամբ։ «Ես եկել եմ ձեզ հետ խոսելու ամենևին ոչ արվեստի մասին, այլ պատվի գործի»։
«Դե այդ ուրիշ բան»։ «Ի՞նչ եք կամենում»։ «Ասացեք միայն թե շուտ»։
«Հիշում եք ձեր այդ պայծառափայլություն»։ «Ինչպես մի անգամ ձեր ներկայությամբ թագավորը խոստացավ կատարել ցանկացածս խնդիրքը, երբ ավարտեմ բրոնզե Յուպիտերի զուլումը»։ «Նորին մեծությունը նույնիսկ խնդրեց ձեզ և կանցլեր Պուայեին հիշեցնել իրեն այդ խոստումը»։
«Հիշում եմ»։ «Հետո ի՞նչ»։
«Ձեր այդ պայծառափայլություն, մոտենում է օրը, երբ պետք է աղերսեմ, որ հիշեցնեք թագավորին իր խոստումը»։ «Կբարեհաճեք արդյոք բավարարել խնդիրքս»։
«Եվ դրա համար անհանգստացնում եք ինձ, պարոն»։ «Դուք եկել եք ինձ հիշեցնելու իմ պարտքը»։
«Ձեր այդ պայծառափայլություն»։
«Դուք հանդուգն մարդ եք, պարոն ոսկերիչ»։ «Իմացած եղեք, պարոն»։ «Կոնետաբլ դեմ Մոնմորանսիին հարկ չկա մատնանշելու, որ նա չկորցնի իր ազնվությունը»։ «Թագավորը խնդրել է հիշեցնել իր տված խոստումը»։ «Վիրավորանք չլինի ասելը»։ «Նա պետք է հաճախ դիմեր այդպիսի նախազգուշության»։ «Այո, ես կանեմ այդ, եթե նույնիսկ հիշեցումը դուր չգա նորին մեծությանը»։ «Գնաք բարով, պարոն Չելինի»։ «Ինձ ուրիշ գործեր են սպասում»։
Այդ բառերն արտասանելով, կոնետաբլը դեմքը շրջեց Բենվենուտոից և նշան արեց, որ ներս թողեն հետևյալ խնդրատուին։ Բենվենուտոն գլուխ տվեց կոնետաբլին, որի կոպիտ անկեղծությունը դուր եկավ նրան։ Նույն տենդագին հուզմունքի ազդեցությամբ, նույն հետամտող մտքի ճշմարտակ, նա քայլերն ուղղեց մոտակայքում Սուրբ Անտոնիոսի կամարի մոտ ապրող կանցլեր Պուայեի տունը։ Կանցլեր Պուայեն, ինչպես արտաքուստ, այնպես էլ ներքուստ լիակատար հակադրություններ, մշտապես մռայլ, ասես փայտ կուլտված կոնետաբլ դե Մոնմորանսի։ Պուայեն քաղաքավարի էր, սրամիտ, նենգ, և ոտից գլուխ թաղված էր կնգումի մորթիների մեջ։ Այդ մորթիների միջից երևում էր միայն ճերմակահեր գլուխը, վիթխարի ճաղատով, խելոք, կենսախինդ աչքերը, բարակ շրթունքները և նիհար գունատ ձեռքերը։ Նա թերևս կոնետաբլից ոչ պակաս հոգու ազդվություն ուներ, բայց ուղղամտությամբ նրան չէր հասնի։ Այստեղ էլ Բենվենուտոն ստիպված եղավ կես ժամի չափ սպասել, բայց նա պարզապես անճանաչելի էր դարձել և արդեն վարժվել էր դրան։ «Ձերդ պայծառափայլություն», ասաց Չելինին, երբ նրան ներս հրավիրեցին։ «Ես եկել եմ ձեզ հիշեցնելու թագավորի մի խոստման մասին. Նորին մեծությունը ձեր ներկայությամբ տվեց ինձ այդ խոստումը և խնդրեց, որ դուք ոչ միայն վկա լինեք, այլև երաշխավոր»։
«Հասկանում եմ ձեզ, Մեսեր Բենվենուտո», ընդմիջեց դրան Պուայեն։ «Եվ եթե կամենում եք, ես պատրաստ եմ առաջին իսկ հարմար առիթի դեպքում հիշեցնել այդ մասին նորին մեծությանը. Սակայն պետք է նախազգուշացնեմ, որ օրենքի տեսակետից դուք ոչ մի իրավունք չունեք որևէ բան պահանջելու. Թագավոր այդ խոստումը բանավոր է տվել, վստահելով ձեր համեստությանը, բայց այն ոչ մի ուժ չունի օրենքի և դատարանի առաջ. Այդպես ուրեմն, եթե Ֆրանցիսկ առաջինը բավարարի ձեր խնդիրքը, ապա բացառապես իրեն հատուկ ազդվության և մեծահոգության շնորհիվ»։
«Ես էլ ճիշտ այդպես եմ մտածում ձեր այդ պայծառափայլություն», պատասխանեց Բենվենուտոն։ «Եվ միայն մի բան եմ խնդրում ձեզնից. հարկ եղած դեպքում կատարել թագավորի հանձնարարությունը, մնացյալը թողնելով նորին մեծության մեծահոգությանը»։
«Հիանալի է», ասաց Պուայեն։ «Այդ դեպքում կարող եք միանգամայն վստահել ինձ, թանկագին չէ լինի»։
Բենվենուտոն դուրս եկավ Պուայեի տնից մի քիչ խաղաղված, բայց դեռ դողում էր անհամբերությունից, զայրույթից, վիրավորանքից, որոնք այդքան ժամանակ ստիպված էր զսպել, իսկ նրա մտքերը ընթանում էին իրենց կարգով, ցաքուցրիվ։ Այդ պահին նրա համար գոյություն չուներ ոչ տարածություն, ոչ ժամանակ։ Առաջ գնալով լայն քայլերով, Բենվենուտոն ասես երազում տեսնում էր Ստեֆանայի պայծառ կերպարանքը, Դել Մորոյի բնակարանը, Սուրբ Հրեշտակի ամրոցը և Կոլոմբային, Նելի փոքր ամրոցի այգում։ Դրա հետ մեկտեղ ինչ-որ գերբնական ուժի հորդում էր զգում, և նրան թվում էր, թե ինքը ճախրում է բարձր երկնքում։ Այդպիսի հոգեվիճակում նա վերադարձավ Նելի մեծ ամրոցը։ Բոլոր ենթավարպետները հնազանդ նրա հրամանին իրենց տեղերում էին և սպասում էին հետագա կարգադրությունների։
«Ապա զավակներս ձեզ տեսնեմ, սկսում ենք Յուպիտերի ձուլումը»։
Ներս մտնելուն պես գոչեց Չելինին ու նետվեց արվեստանոց։
«Բարի օր, մայստրո Չելինի»,
ասաց Ժակոբրին, որը մի ուրախ երգ մռմռալով ներս մտավ նրանից քիչ հետո։
«Միթե իսկապես չտեսակ և չլսեցիք ինձ. Հինգ րոպե կլինի, որ վազում եմ ձեր ետևից և կոկորդ պատրելով ձայն տալիս. Նույնիսկ շունչս կտրվեց»։
«Այս ի՞նչ է պատահել. Բոլորն այնքան տրտում են. ասես դատավճիր կայացնող դատավորներ լինեն»։
«Ձուլարան, շուտ, շուտ»։
Շարունակում էր Բենվենուտոն, համարյա ուշադրություն չդարձնելով Ժակոբրիի վրա։
«Ամեն ինչ կախված է ձուլման որակից»։
«Ողորմած եղիր, Տեր Աստված»։ «Ախ, բարեկամներս», կծկտուր շարունակում էր Չելինին, դիմելով մերթ ենթավարպետներին, մերթ Ժակոբրիին։
«Ախ, Ժակ, եթե իմանայիր, թե այստեղ չեղածս ժամանակ ինչ է կատարվել,
Նրանք ճարպկորեն օգտվել են իմ բացակայությունից։
Ինչ է պատահել, մայստրո։
Հարցրեց լրջորեն անհանգստացած Ժակոբրին, տեսնելով Չելինի արտասովոր բորբոքվածությունը և ենթավարպետների ընկճված տեսքը։
Նախ եւ առաջ, տղաներ, այստեղ բերեք եղևնու չոր փայտ, ինչքան որ կարող եք։ Գիտեք, այն փայտը, որ ես պատրաստել եմ կես տարի առաջ։
Իսկ պատահել է այն, սիրելի Ժակ, որ իմ լավագույն աշակերտը, Ասկանյոն, առանց որի ես անօգտական եմ, նստած է Շատլեյում, Կոլոմբան, այդ սքանչելի աղջիկը, Պրևոյի դուստրը, որին սիրում է Ասկանյոն, առևանգված է Մարսի արձանից, որտեղ ես նրան թաքցնում էի, և գտնվում է իմ չարագույն թշնամու, Տիկին դ Էտամպի ձեռքում։ Բայց ոչինչ, մենք նրանց կփրկենք։
Էյ, էյ, այդ ուր ես գնում, Հերման? Փայտը ներքտատանը չէ, այլ Բաքում։
Ասկանյոն, ձերբակալված է,
բացականչեց Ժակոբրին։
Կոլոմբային առևանգել են։
Այո, ինչ որ գարշելի միլերտես, հետամուտ է եղել դժբախտ երեխաներին և գաղտիքը, որը ես պահում էի նույնիսկ ձեզնից, սիրելի Ժակ, այդտել է դքսուհուն։ Բայց սպասեցեք, ես կգտնեմ այդ սրիկային։
Արագ, արագ, տղերք!
Եվ դա դեռ բոլորը չէ։ Պատկերացրու, թագավորը չի ցանկանում տեսնել ինձ, բայց չէ որ նա միշտ բարեկամ էր անվանում ինձ, և սրանից հետո արի ու հավատա մարդկանց բարեկամությանը։ Թեև ճիշտ ասած, թագավորները մարդ չեն, այլ սոսկ թագավոր։ Լուվր մտնելու բոլոր ջանքերս ապարդյուն անցան։ Ինձ չթողեցին նորին մեծության մոտ։ Ես չկարողացա գետ մի բառ ասել նրան։ Ուրեմն թող բան ասի իմ արձանը։ Շուտ պատրաստեք կաղապարը, բարեկամներս, ոչ մի ոպե չկործնեք։ Ով գիտի, գուցե այդ սոսկալի կինը հիմա վիրավորում է խեղճ Կոլոմբային։ Սրիկա Պրևոն ծիծաղում է ինձ վրա, իսկ բանտապահները խոշտանգում են Ասկանյոին։ Այդ մղզավանջային տեսիլքները, Ժակ, ամբողջ օրը հանգիստ չեն տալիս ինձ։ Ես կյանքիցս 10 տարի կտայի, միայն թե որևէ մեկը մուտք գործեր Ասկանյոյի բանտասենյակը ու նրանից իմանար գաղտնիքը, որը հնարավորություն կտա մեզ ամբարտավան դքսուհուն ծունկի բերելու։ Ասկանում ես, Ժակ, Ասկանյոն գիտի ինչ որ կարևոր գաղտնիք, որը կապված է դքսուհու հետ։ Բայց ազնվաբարո պատանին չցանկացավ այդ գաղտնիքը հայտնել նույնիսկ ինձ։ Եվ այնուամենայնիվ, ես կհաստեմ իմ նպատակին։ Մի վախենա, Ստեֆանա, ես կպաշտպանեմ քո զավակին մինչև արյան վերջին կաթիլը և կփրկեմ նրան։ Այո, կփրկեմ։ Ախ, միայն թե ձեռքս ընկներ այդ սրիկան, որը մատնել է մեզ, ես իմ ձեռքով կխեղտեի նրան, գոնե երեք օր կյանք ունենայի։ Ինձ անընդհատ թվում է, թե հոգի սայրող կրակը շուտով մարմինս էլ կխժռի։ Միթե ես կմեռնեմ ու չեմ հասցնի ավարտել Յուպիտերը։ Շուտ, շուտ, տղերք, գործի անցեք։
Բենվենուտոյի առաջին իսկ բառերը լսելով, Ժակոբրին սոսկալի գունատվեց, կասկածելով, որ հենց ինքն է բոլոր դժբախտությունների պատճառը։ Իսկ Չելինիի խոսելու ընթացքում Ժակը վերջնականապես համոզվեց, որ իր ենթադրությունը արդարացի է, և հանկարծ, ըստ երևույթին ինչ-որ որոշում ընդունելով, նա աննկատելիորեն չքացավ։ Մինչդեռ Չելինին տենդով բռնված նետվեց ձուլարան։ Աշակերտերը հետևեցին նրան։
«Շուտ, շուտ, գործի անցեք, տղերք, շուտ, շուտ»։
Խելագարի նման գոռում էր Բենվենուտոն։